Esperanto avec plaisir, leçon 4. Tio estas tio. Vortoj por la leciono. Ĉu? Fenestro. Yes. Kio? Lampo. Muro. Murŝranko. Ne. Plafono. Planko. Pordo, radiatoro, sed, seggio, sranco, tablo, tio, texto, kio estas tio, tio estas tablo, ĉu tio estas seggio, yes, tio estas seggio. Kio estas tio? Tio estas seĝoj. Ĉu tio estas tablo? Ne, tio ne estas tablo, sed tio estas pordo. Kio estas tio? Tio estas fenestro. Ĉu tio estas fenestro? Ne, tio ne estas fenestro, sed tio estas muro. Kio estas tio? Tio estas planko. Ĉu tio estas plafono? Yes, tio estas plafono. Kio estas tio? Tio estas lampo. Kio estas tio? Tio estas ŝranko. Kio estas tio? Tio estas murŝranko. Ĉu tio estas ŝranko? Ne, tio ne estas ŝranko, sed tio estas radiatoro. Traduku. Tio ne estas ŝranko, sed tio estas seĝo. Kio estas tio? Tio estas radiatoro. Ĉu tio estas murŝranko? Ne, tio ne estas murŝranko. Ĉu tio estas lampo? Ne, tio ne estas lampo, sed tio estas fenestro. Kio estas tio? Tio estas pordo kaj fenestro. Tio estas tablo kaj kvar seĝoj. Ĉu tio estas planko? Ne, tio ne estas planko, sed tio estas plafono.